Nyttårssalget er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.
En podcast fra Podplay.
Og så husker jeg når jeg ble 17 år, så nei, nå må jeg ta et oppgjør, nå må jeg få et voksentrom. Så da tok jeg ned alle plakatene på veggen, og så sto det igjen en plakat, A4-side, Alita Ford, liggende i sånn lilla fløyel, så tenkte jeg, nei, det kan bli et par år til.
Gammel Maiden.
What's that, 22 Occasion Avenue?
Har du headset på siden
der? Det er et headset der, så
prøver vi det.
Jeg hører meg selv i hvert fall.
Ja.
Ja.
Du sendte meg jo bildet av en liten unge her om dagen, så du i samme situasjon som meg, eller?
Ja, ja. Det 24-7 pappaperm og lite søvn og på herda stort sett hele tiden.
Så, ja, så du har perm nå?
Ja.
Det er jo litt koselig også, selv om det
går. Ja, ja, ja. Det kjempekoselig. Jeg koser meg med hver eneste dag, men jeg skal ikke sitte og romantisere. Jeg ganske sliten når kvelden over.
Ja.
Så et par sånne pils foran peisen, det er faen meg deilig, altså.
Du har hørt, du var inne om Metallista, og det kom det fram at du har hørt mer på Maiden.
Ja, det er helt riktig.
Og, yes.
Ja, jeg har noen syke kule forhold til Iron Maiden, som jeg gleder meg til å fortelle om i dag, fordi for meg så er Maiden en sånn band som bare, det traff meg som barn, og så har det bare alltid vært der. Den der første opplevelsen, den er helt unik for min del.
Jeg er redd, det her kommer til å bli veldig langvarig, Eddie. Men vi bare setter i gang.
Kom igjen. Ikke sant?
Gammel Maiden med Torkel Torsvik.
Eddie Guss, hjertelig velkommen til Gammel Maiden.
Tusen hjertelig takk.
Kaffeslurk der, ja.
Beklager.
Det må man ha.
Ja, det er godt.
Beklager, det det koseligste lyden som finnes på podcast. Edwin Pinilla Gustav står det på Wikipedia.
Ja, ja.
Litt av et navn, da.
Ja, det er ikke kortreist.
Det er ikke norsk.
Nei.
Hvor kommer...
God gatemiks, da, men sånn kjapt oppsummert, så er mamma norsk, og så er pappa født i Chile, men Chile er som i USA, det er ingen som er fra Chile, hvis du ikke er indianer, da, ikke sant? Så du er europeer, så ja. Sannheten er at det er jo da halvt, eller hva blir det da? Kvart spansk, kvart siciliansk, kvart 0,25 tysk, 0,25 spansk. Så det er god blandings, da, for å si det sånn.
Ja, det er sånn temperamentsområde,
ja,
eller?
Ja da.
Har du det i kroppen,
ja,
du?
Ja, absolutt. Full sicilianer. Hvis, ja da, det er... Jeg har fått noe moderasjon fra Norge, men nei da, jeg har temperament igjen. Det kan ikke si noe annet. Jeg tror de fleste som kjenner meg vet det.
Du har begynt å lage sånne potpurier, jeg liker det. Sånn,
kult.
Bli kjent med potpuri. Jeg har nesten 50 sekunder med Eddie her nå, for dem som ikke vet hvem du er. Det må vi høre på. Oh, shaking like an earthquake. Call me bird, call me bird. You can call me anything you like. Loosen your seatbelt, get down on your knees. No matter what you say, I'm still tougher than you. No matter what you say, I'm still tougher than you. I'll be dirty, but you're never too old. But today it all feels alright.
Steike ta!
Det var mye greier.
Ja, gøy å høre i sånn potpourri-sak. Det var veldig morsomt.
Jævlig mye testosteron her.
Ja.
Sånn musikalsk sett, men plutselig litt sånn neppå, litt nyere sånn solo-ting der. Tougher than you.
Mm.
Teksten var jo tøff da, men,
ja, ja.
Men likevel litt mjuk, eller?
Ja, sånn absolutt egentlig. Sårbart. Det er en del av et prosjekt som jeg har jobbet med i veldig mange år. Jeg blir aldri ferdig med det, fordi at det er sånn, ja, det er, jeg klarer å jobbe med det et par måneder i året, og så må jeg legge det bort. Og det er nå, sånn førjulstida, da får jeg den melankolien, og så begynner jeg å jobbe med dette her. Og den Tøffelen jul-låta, det er en låt jeg donerte til Veteranforeningen. Det handler egentlig om posttraumatisk stresssyndrom og ja, og det der med å se seg bakover, men den er veldig sånn ja, det, du kan like godt bruke den for all, mange andre grupper da, fordi uansett hvor tøft det her I livet, så vil det en dag dukke opp noen som raskere. Ja. Og så får du se deg tilbake I livet og se hva du har opplevd, men ja. Så det, ja, så det en dyp sak med det. Dark Sessions, jeg skriver på det fortsatt. Nå, akkurat nå så skriver jeg på en låt som heter December Blood Moon.
Ok.
Ja, og den handler om en sånn blodig sak jeg var involvert I for 21 år siden.
Nå rykker vi veldig fort frem her, men jeg har jo hørt I Metallica blant annet at du snakker om at du ikke snakke om yrket ditt du vil ikke snakke så mye om de ti som I militæret da står du ved det? Skal vi ikke snakke om det I dag?
Nei, altså, altså den saken December Blood Moon ikke fra militæret den fra okay. Oslo Plaza det en, sånn, en sak som var for 21 år siden hvor jeg redde livet på en kollega som holdt på å bli drept
Oi, såpass
altså, en sånn, ja, den ligger
Hvordan
ute,
havna du opp I den situasjonen?
Jeg hadde ekstra jobb som sikkerhetsvakt på Plaza både jeg og han kollegaen min og den kvelden der var det Nobel fredskonsert I Oslo.
Aha.
Paul McCartney var vel hovedartisten. Ja. Og så fikk vi besøk av en psykotisk person på natta her som slakta, eller kom inn med en slaktekniv, og så kan du lese resten på nett. Ja. Det heavy, heavy saker.
Handlet det om Paul McCartney?
Nei, Paul McCartney har ingenting med det. Det som ikke jeg var klar over før han kollegaen min fortalte meg om det senere, det at han fikk en varm hilsen fra Paul McCartney, fordi han var en god venn av Paul McCartney sin sikkerhetsvakt.
Mm.
Så, men det her visste ikke jeg noe om før mange, mange år etterpå. Altså. Så.
Oi, oi, oi. Ja, det mye vi må innom her, og som vi ikke skal innom her. Men sånn oppsummert her da, så hørte vi jo til slutt The Cult of Destiny.
Ja.
Så det nærmer seg release på nytt ja, materiale der. Og så hørte vi Chrome Division, og så var det Eddie Guss solo. Men vi må starte med det vi hørte først her, 2004, Burnout Pain is Temporary. Og da lurer jeg på, Eddie, husker du 2004? Jeg og du backstage, lurer på om det var på gamle eller noe sånt. Nullskattesnilterne, som jeg sunger, og Carburetors. Vi spilte kanskje to eller tre giga I lag.
Ja, jeg husker det innmari godt, og jeg forelsket meg jo I den ene låta dere var ute med da, You and Me Too. Det,
oh, ja.
Og den tar jeg meg til stadighet for å gå og synge på. Og det feteste de som ikke har hørt den, må bare få hørt det nullskattesnilterne og You and Me Too. For jeg først starten her med Xy Coxy. Jeg synes det var dritkult. Xy Coxy! Men hvis du spør meg om jeg husker detaljene vi snakket om backstage på Gamla I 2004, så jeg svarer nei.
Samme her, jeg var vel ganske på en snurr uansett ja, på den tiden der. Men jeg husker veldig godt at dere hadde et eget bandmedlem som bare kjørte pyro.
Ja.
Han var med på øvingen.
Ja, ja, ja.
Fy flate så mye pyro dere har.
Ja, det, altså Jønke, eller Jan-Erik, som lagde pyroen vår da, han lagde jo mye dette selv.
Ja,
ikke sant?
Er det lov?
Ja, det kan du lure på. Jeg ser tilbake på en tid, så tenker jeg bare, fy fader, altså, det jo flaks at det ikke gikk gærent.
Mm.
Og så kan de som veldig interessert I sånne ting, kan ta en prat med dem om hvordan dette var satt sammen. Men nei, det var langt over borderline, for å si det sånn.
Det smal noe så inn I hampen når dere gikk på scenen der, og han... Jeg vet ikke om han drakk mens han holdt på. Men
nei,
han,
det gjorde ikke.
Nei.
Nei, nei, han var ekstremt nøye med, han var bare nøye altså, men han var jo en typisk Tivoli-generasjon da, som jeg liker å kalle det. De som fikser alt selv, og gaffa kan gjøre susen til alt.
Ja, ja.
Men nei, han var alltid dritnøye med akkurat de tingene der. Så jeg var aldri bekymret, men jeg ser på hvordan han, eller hvordan ting ble gjort, så tenker jeg, nei.
Men vi gikk veldig fort frem her. Går det bra med deg om dagen?
Ja,
ja.
Det går veldig bra. Jeg småbarnspappa og skriver på Dark Sessions. Jeg skal ut med nytt kultalbum denne perioden her, denne uka her. Og rett over nyttår så kommer jeg ut med nytt Carbridge-album. Det har ligget en stund, så det på tide at det kommer ut. Og da skal vi også ha vårt forsinket 20-årsjubileum på Rockefeller. Så det blir kult altså. Det, da skal vi fære oss her litt.
Blir pyro?
Ja, det, det gjør det. Ikke hjemmelagt. Det blir kjøpepyro.
Kjøpepyro, ja. Ja, blitt fin på den. Ja, det det. Carburetors gutten. Ja, men for et jækla artig band. Dere har gjort mye greier. T og med Grand Prix. Hvordan, ja. Hvordan var det egentlig? Fikk dere noe... Var det noen som ble sur ja, ja, ja. Når dere gjorde det?
Ja, 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 er du gæren?
Altså, er du gæren?
Ja, ja, men altså, rockerne kanskje noen av de største forkjempere for janteloven.
Ja.
Så, så når vi gjorde Grand Prix, så husker jeg, satt på en av rockerbarnene i Oslo, og så var det en skikkelig sånn der... La meg bruke ordet inngrodd hardrocker, som sa, faen ikke rocker nå med Grand Prix, vi ekte, og bra, bra. Så sier jeg, ja, du spiller i band, skjønner jeg? Ja. Kunne du tenke deg å spille Wacken, sier jeg? Ja, sier han. Ja, da må du vite at når du gjør Grand Prix, så spiller du 60 Wacken på 3 minutter.
Ja.
Og så sier jeg at sannheten det at det, det promoapparatet du får av å være med på en sånn NRK-produksjon, mm. det har du aldri råd til å kjøpe som rockband. Ferdig.
Mm.
Så hvis du sier nei til det, så, så ok, men da, da sier du nei til veldig mye mer enn det du forstår. Da. For la oss si at det 1,2 millioner som ser programmet ditt, La oss si det 10% av de som synes du kult,
mm.
ja, da har du solgt ut en god turné, altså.
Lærte dere noe av det også? Sånn, for det jo showbiz, det et ja. Helvetes tidsskjema, og det ja, mye greier.
Det jeg sitter igjen med som sånn hovedinntrykk etter Grand Prix, at vi rockere jobber jævlig mye mer enn alle andre. Vi har aldri blitt servert og blitt pappra med så mye som jeg gjorde der. Jeg bare, vil du ha ditt, skal jeg hente en jakt, eller bla, 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 bla. Altså, vi vant til å bære forsterkeren vår 3:30 om natta.
Ja, ja, ja. Det sånn det skal
ja,
være.
Ja, ja. Så det, var, det den største lærdommen av det, at faen, jeg skulle bli popstjerne i stedet.
Ja, ja, bare få alt i hendene. Det var, kakaoen drukket opp, eller?
Nei, da, det går fint. Ja.
Du må ta litt kakao, ja.
Ja, ja.
Ikke kaffe, er det nei. For sent på dagen, eller?
Nei, nei, er du gæren, men det bare det at jeg skal funke etterpå.
Du, vi skal innom ja, Cult of Destiny, det som skjer der. Vi må innom mer av det yrket ditt og sånt. Men jeg liker å komme i gang litt kjapt med nostalgi da.
Ja.
Så jeg har et fast spørsmål. Hvis du har hørt Gammal Maiden før, så har du hørt det. Husker du, Eddie, første gangen du hørte Iron Maiden?
Ja.
Yes!
Nei, nå det sånn, jeg nevnte litt om det også en kollega din, jeg har jo en eldre bror, Bjørn, som spilte i band på 80-tallet med blant annet Jimmy fra Red Harvest, lenge før Jimmy var Red Harvest, for å si sånn, da hadde det langt år å hete Witchfire, og noe, jeg tror det var noe Black, girl. Det var skikkelig 80-tallet greia, men den var jævlig kul da, i zebra-bukser og sånne ting. Men, i 83... Jeg tror det desember 83, altså dette med timings, jeg har ikke googlet, så hvis jeg sier feil så får nerdene ta meg for dette på. I 83 så skjer det en kjempekonsert i Tyskland, Dortmund, ja. Sånn rockefestivalkonsert, og den kvelden der så spiller da Maiden, Def Leppard, Judas Priest, Ozzy Osbourne, Krokus, Quiet Riot, Scorpions, Michael Schenker Group. Er det noen jeg har glemt? Det er sikkert noen jeg har glemt, men i hvert fall de spiller på den festivalen. Bare hør den line-upen der.
Jeg tror hun Karin Bakås, som har vært innom her, snakket om den festivalen.
Ja, det er jeg helt sikker på.
Det var helt sånn vild ja, line-up.
Ja, og rett over nyttår, hvis jeg ikke husker helt feil, altså jeg tror det i januar-februar, så sender NRK bruddstykker av den her.
Ja.
Der det Iron Maiden, og jeg ser for første gang Iron Maiden på TV.
Yes.
Og da finner jeg en av platene til broren min etterpå, og begynner å høre på dette her. Og jeg ble helt bergtatt av det. Jeg vet ikke hvorfor det hadde så stor appell til meg som barn, men det var et eller annet der. Og det er også det første bandet jeg lærte alle navnene på alle bandmedlemmene med.
Ah, ok.
Ja, for å se om jeg husker det fortsatt. Det Bruce Dickinson selvfølgelig, og så det Nico McBride.
Ja da, Trommis.
Og så Dave Murray,
ja.
Adrian Smith og Steve Harris. Han nye husker jeg ikke.
Yannick Gears.
Ok, takk skal du. men altså, det var liksom, det var helt ekstremt. Jeg husker jeg fikk tak i en sånn Iron Maiden t-skjorte på en second hand store i København.
Ok.
Og var så glad i den t-skjorte. Jeg tror jeg vasket den til det bare var en eye igjen.
Hva slags trøkk var det? Var det bare logoen?
Nei, det var... Det var Eddie og Djevelen mørte I et ansiktsbilde Og så stod det Iron Maiden over Åh, dritkult Det var ikke mye igjen av når jeg var ferdig
Coveret på Number of the Beast-singeren, tror jeg det
Det kan stemme
Hvis det sånn blandet tinn
ja, det kan stemme Half and half på en måte
Men på TV? Sendt NRK-greiene?
Midt på natta
Ja, så klart
Jeg prøvde å spørre broren min I hvilken forbindelse det ble sendt For det husker jeg faktisk ikke Han mente at det kanskje var noe som het nattrock
Ja, det stemmer
Natt I 1. mai For å unngå at ungdommen skulle gå ut og drive leven men det husker jeg ikke lenger altså. Men, og det som var litt kult da, Det fant jeg ut mange år etterpå At de sekvensene med Eddie Når han kommer ut der, ikke sant? Det var klippt bort på NRK For det var selvfølgelig sensurert
Så klart
så jeg har sånn der vagt bilde at ene låta starter med at du ser en kar som driver og vasker scenen
ja.
Og tørker opp da før, ja, det veldig spesiell NRK
Så det husker du
det er så første gangen. Godt ja, Det første gangen, og så begynner jeg å høre på dette her og
Hvor du hen, og hvor gammel du?
Sikkert? Jeg skal vi se, 9 år. Jeg fyller 10 år det året jeg hører det.
Mm.
Jeg på Romsås, der jeg vokste opp. Vi gikk på Tiuleiken skole, både jeg og broren min på barneskolen her oppe. Det 4 år mellom oss. I 6. klasse på Tiuleiken skole så fikk hver klasse lov til å velge et album. Vi kjøpte jo plater til skolen, ikke sant? Så hver klasse fikk kjøpe et album.
Mm.
Og det albumet storebroren min kjøpte var Number of the Beast.
Okay.
Så jeg husker jeg satt I musikkerommet der og så på det coveret. Og til de som litt sånn Carburetors nerds, da, hvis dere ser på andre skiva til Carburetors, og I og for seg det som kommer etterpå nå, hvis du ser, så inspirasjonen der, og det at du har så mye detaljer I bakgrunnen, så du kan liksom se lenger på cover og finne nye ting. Ah, fascinerende, ass. Så, ja, de kjøpte ja, ja. Number of the Beast, min klasse, not so sexy, vi kjøpte Final Countdown Europe.
Ikke like bra cover heller. Så du var en sånn type som satt og glodd på de her tegningene.
Jeg elsket det.
Ja.
Jeg tror det var det som, også, du vet, det her kanskje du kan avkrefte eller bekrefte for meg. For vi barna da, vi hadde sånn, et rykte, det gikk noen myte om at han som tegnet Eddie da, han hadde mareritt om han hver natt. Og så det logoen hans, eller hans signatur, finner du på alle Eddie-tegningene, et eller annet sted integrert. Da. Dette ja. Satt vi og nørla på, altså. ja. Hvor mye sant det ting, det vet jeg ikke, men det var I hvert fall veldig spennende, husker jeg da.
Ja, Derek Riggs har et sånt symbol, ja. En trekant,
ja, med
en ring inne,
ja. Ja.
Og så det en pil ned, en strek, og så to symboler ut på siden der. Da.
Ja, men han ikke på galehus og drømmer om Eddie hver natt.
Det nok ikke, nei.
For det var det myten var.
Rimelig oppegående fyr. Jeg hadde en kar innom nylig som har brevvekslet med noen greier. Han veldig noen jovial, tydeligvis.
Ja, ja.
Og ikke gal, nei. Men
og flink.
Burde ha kanskje vært
det. Nei, jeg synes det
de bra satt, med de mytene.
Ja, ja, og tenkte jeg, vi satt 12 år gamle og så på der, og ja, her det noe, her det et eller annet. Men greia at de satt standarden for å lage episke platecover, da. Og selv om jeg vet at en del skiver har blitt skjelt ut I ettertid og sånn av de hardcore Maiden-fansene, men jeg synes jo at tegningen utover nå, han plutselig... Stranger in a Strange Land, når han ble sånn robotic og sånn. Altså, jeg som var I riktig alder, for meg så bare følte den oppveksten min da, den traff veldig ja. Popkulturen I filmverden nå med Terminator og bla bla bla.
Ja, ja. Altså,
jeg husker det veldig godt altså. Det var, for å gå tilbake til spørsmålet litt.
Ja, men satt og letet etter de symbolene der, og... Av og til veldig godt gjemt, og av og til så det bare sånn, ah, der det.
Og, så, ja, ja. Og det var derfor det ble litt så mytisk, for vi satt, ja, her den, jeg fant den, og så var det liksom, ja, det.
ja. Ja, på Summer in Time for eksempel, da, så den var jo på brøstkassa til en cyborg Eddie ja. Da, på den her rustninga.
Mens på Powerslade så den vel I en av hieroglyfene på baksiden, den ikke det? Så jeg husker ikke lenger nå, altså, men det
Jeg temmelig sikker på at den I skrittet på Eddie
for det?
Ja, Eddie okay, en sånn svær gud der ja. Eller sånn Horus, eller hva han heter Den egyptiske
ja.
Guden med Eddie-trynet Og så det jo en inngang rett under snoppen på den der. Ja, ja. Det inn I pyramiden. Og rett over det tror jeg Derek Riggs merker jeg da.
Ok.
Ja, han var jo så klart infantil og var opptatt av tiss og bæsj. Ja, han, ja, ja. Akkurat ja, ja.
Som alle andre.
Men da, ja, Romsås også. Mm. Var det mye sånn Maiden-fans der, eller?
Mm. Det var... Ja, Romsås var et kapittel for seg selv, det jo...
Ja, jeg har ikke det sånn dårlig rykte fra en tid her, sånn Romsås...
Det mange som daue.
Ja?
Ja, det er ikke til å stikke under en stol, det mange av mine venner som daue, og første bandet jeg spilte I, så jeg tror det tre, jeg vet det to av medlemmene som døde.
Ja, som bare på grunn av narkotika, eller?
Ja.
Ja.
I en eller annen sammenheng, ja.
Men også tilhørende kriminalitet da, for det, ja, de Nei, to altså, tingene går jo hånd I hånd.
Ja, enten det, eller altså, folk blir jo ofte litt depressive, det jo noe selvmord I bildet, og min generasjon slapp greit unna. Broren min, som da 4 år eldre, han måtte slutte å gå I begravelser, for det var så mange av dem som gikk bort I en periode. Så at du kan si hva du vil om Romsås, det er masse bra folk som kommer fra Romsås, og det mye bra som har vært gjort på Romsås, og jeg vet at det jobbes utrolig for å få det bedre, men at det var en tøff tid, og det var vanskelig for enkelte, det kan vi aldri stikke under stort. Mm. Samtidig så må jeg bare legge til at når jeg var sånn 25, så hadde jeg en kjæreste, som da ble sammen med en dame som var dritforelsket I når jeg bodde på Romsås.
Ja.
Og hun var en del av idrettslaget og den gjengen på Romsås. Hennes fortelling helt annerledes, og det synes jeg egentlig litt fint, da, for det betyr at det gikk an å vokse opp på Romsås uten at du skulle være en del av ja. All driten. Da. Så, men nei, mange har jo blitt jævlig bra folk, men vi kan ikke si noe annet enn at det var tungt belastet kontra mange andre steder.
Ja, men hva som gjorde at du... setter I dag da, og de andre ikke?
Ja, det skal jeg være forsiktig med å uttale meg om, men altså det som, jeg flyttet fra Romsås når jeg var 16 år, da dro jeg på kristen folkehøyskole, uten at det gjorde meg spesielt mer kristen, men når jeg kom tilbake derfra, så skjønte jeg at det mye mer av livet enn det jeg har sett.
Mm.
Altså jeg var sikker som alle andre tenåringer, jeg var sikker på at Romsås var... Ja, senter av universet, ingenting var bedre enn å være her, henge med gutta her, det målet, jeg skal aldri flytte herfra, det det beste. Og så ble jeg på en måte tvunget litt ut I det, for jeg dro til Stavanger et år for å studere musikk.
Ah.
Og kom tilbake igjen og bare, jøssenan, her passer ikke jeg inn lenger, altså.
Oh, ja.
Så det var en sånn viking, og så, ja.
Studere musikk?
Ja, nå dro jeg på hardt, altså folkehøyskole.
Ja. Med musikk...
Med musikklere.
Fordypning, da.
Ja, ikke musikklere.
Hva gjorde du da? Rock, eller hva nei, hørte du på med da?
Gjerne. Jeg har gjort mye mer enn rock. Jeg drev mye med gospel på den tiden. Jeg synes jo... Sang jo viktig.
Gospel også?
Ja, og litt musikal og sånne ting. Det fascinerende. Det fascinerer meg utrolig. Jeg tror veldig mange har et sånn litt skjevt bilde at jeg bare er rock. Jeg har gjort veldig mye mer, og jeg interessert I enda mye mer, for å si det sånn.
Ja.
Mm.
Men da, når du på vei til Stavanger, det liksom med noen Maiden-kassetter I kofferten, eller har du liksom, du ferdig med det da?
Nei, du gæren? Jeg har fortsatt med meg. Det var... Jeg var egentlig litt ferdig med Number of the Beast-plata. Jeg var nok litt mer på Powerslave-plata på den tiden, for den varte lenger.
Ja.
Selv om den låta vi til slutt kommer til fra Number of the Beast, men Powerslave varte litt lenger, og det må jeg ærlig innrømme at Two Minutes to Midnight har jeg fortsatt I morgen-playlisten min når jeg skal starte dagen, så kjører jeg Two Minutes. Men jeg kjører live-en da. Jeg synes live-en jævlig kul.
Ja, ok. Ja, så du liker den best,
ja. Ja.
Det gospel, altså du overrasker stadig den episoden her kan bli lang hvis vi skal finne alle fasettene ved Edwin her
ja, det...
for I det første øyekast da, så det en sånn skikkelig blodtøff fyr carburetors, det mye biler, det olje og det grease og det Ja, ikke minst Cult of Destiny og alt det der, men det flere sider ved deg tydeligvis.
Ja, og der må jeg få lov til å legge til en ting, altså, fordi at, husk at når vi startet Carburetors og skulle slå oss opp på tidlig 2000-tallet, når du spilte i Nullskatte, så var det jo så utrolig mye kule band i Norge. Det var så mye band, det var så mye, du vassa i band, så du måtte gjøre et eller annet for å stikke deg ut. Ikke sant? Du hadde liksom... Turbonegge kjørte en homorock-pakka si, og ok, hva gjør vi? Jo, vi er tøffere enn toget. Mm. Og så skal jeg være ærlig vinner om at, fy faen, jeg skulle ønske vi hadde valgt noe annet, for det der har kommet tilbake og bit i oss i ræva så mange ganger. Men ja, så det fortsatt folk som snakker til meg, som jeg skulle være 25 år gammel, og sulten på livet, og helt ærlig, jeg ganske rolig, og tar heller en klem hvis det greit.
Å, det jævlig godt å høre. Og så synes jeg, husk, var ikke du med på noen sånn dating-greier eller noen sånn TV3-opplegg også? Så, for det var... For jeg husker jo Edwin fra backstage med Carburetors. Faen, han er så jævlig tøff hele tiden. Men så jeg plutselig på TV, og så... Åja, han står og lager mat, eller hva faen du gjør?
Grønnsakssuppe.
Du husker det, ja. Det var grønnsakssuppe.
Ja, men det har vært en sånn klassiker jeg alltid har lagd. Grønnsakssuppa mi, og jeg veldig glad i den. Og så ble jeg gift, og så prøvde jeg å lage grønnsakssuppe til kona, og så sier jeg, vi har kjøttetere her i huset, altså. Så var det slutt på den grønnsakssuppa.
Men det var ikke det programmet du fant kona di, eller?
Nei, absolutt ikke. Det programmet, det var utrolig kult å være med på. Det var veldig gøy.
Ja, ja.
Men,
hva heter det?
Single i byen. Nå er bare Google-boksen oppe.
TV3, eller?
Ja, TV3.
Ja. Jeg bare kom på det. Vi trenger ikke å snakke så veldig mye mer om det.
Nei, det er helt greit.
For nå skal det handle om musikk, altså.
Så bra.
Det skal handle om en låt som du har valgt. Og jeg må si, jeg ble utrolig glad når jeg fikk den meldingen fra deg. Endelig, tenkte jeg.
For så bra.
Det er jo mange låter som går igjen. Nei, siste halvåret har vært jækla mye sånn der, åja, den ja!
Ja, ja, så kult.
Og det er noe også. Hvilken låt er det?
22 Acacia Avenue.
Oh yes, vi må høre starten. Feeling down, depressed and lonely. I know a place where we can go, 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 go. Du, vet du hva? Vi må ha litt videre her, for ja, jeg må få en forløsning.
Ja.
Og litt mer uptempo. Fantastisk, hvorfor akkurat den er det?
Ja, altså, det er mange grunner til å velge den låta i dag, men jeg har lovt at jeg skulle være ærlig når det spørsmålet kom, og refrenget er ekstremt catchy. Og husk at vi må tilbake igjen til en 8-10 år gammel gutt. Han hadde akkurat begynt med engelsk på skolen, så teksten skjønte ikke så mye av, men han skjønte 22, det fikk han med seg. Ja. Så jeg tror nok jeg sang en som noe sånn 22, shabaroo, yeah, ikke sant? Men det var nok hovedgrunnen til at den ble en favoritt. Ja. Jeg kalte den jo 22 i mange år, før jeg etter hvert skjønte at den het noe mer. Men,
ja, ja.
Men så det er catchen i den, og ikke for å fornærme for mange progrockere her, da, men jeg husker allerede som barn, så sa jeg at det som er kult med en låt her, at det er jo tre låter i en låt.
Ja, ja, ja.
I dag, så. Ja, for den bytte jo. Den bytte jo
taktsitter. Masse greier.
Ja, ja. Men den refrenget er ekstremt catchy.
Vi skal høre en overgang, da, for her kjører jeg vel over på noe, som du sier, det er tre låter i en, og her låt nummer to, på et sett og vis.
Det er tøft, altså. Det er drittøft.
Akkurat det. Nei,
jeg synes refrengen er enda bedre her. 22. Altså, det er dritkult.
Helt fantastisk.
Sparker av gårde.
Har du da i ettertid lært deg, eller skjønt hva teksten handler om?
Ja, ja, ja.
Det er... Det er vist en sånn oppfølger da, til den Charlotte the Harlot fra første albumet til Maiden.
Ja, nå tror jeg du nørder litt mer enn meg, altså. For jeg har kommet så langt at jeg skjønte at den handler om et horehus.
Ja.
Jeg har ikke gått noe dypere enn det. Det holdt det for min del, altså. Men jeg vil bare legge til det, i og med at jeg er diggøs og har det rykte fra 2004 og alt der. Det var 22 som gjorde at jeg likte den låta her, ikke at det var et horehus. Det har jeg skjønt senere.
Men i likhet da med Charlotte the Harlot, som er også en jækla kul låt, så er det en litt sånn harrig tekst i starten, sånn, ja, hvis du går til det huset her, så kan du ha det litt moro. Men så blir det nesten litt sånn Roxanne med Police etter hvert, sånn, you don't have to put on the red light, altså for den, ja, akkurat her faktisk, det vi nettopp hørte, Charlotte, Can't you get out from all this madness? Og da det rett og slett et skille der, der Bruce plutselig begynner å prøve å trekke ut fra det her livet som prostituert. Da.
Jeg tror det var der kona kom, han satt og skrev låta, og så kom kona henne og tittet av skulderen, og så bare, ok, her må jeg jobbe meg litt ut da, av situasjonen.
Kona! Men det er Steve Harris og Adrian Smith som har laget låta, så kanskje kona til Steve kom og Hva faen er det du driver og skriver om? Sånn der cheesy horehustekst.
Det som Steve Harris har skrevet så ekstremt mye kult.
Ja, ja.
Og når du ser på Maiden som helhet, uten at jeg skal påberope meg å være den største eksperten, men mitt inntrykk er at, og det kommer tilbake igjen til Cult of Destiny, historiske tekster, vel å merke så gjør de det samme, jeg benytter meg av samme hjelpemidler som de gjør i Cult of Destiny-tekstene, ikke motsatt, men for det de gjør er at de leker med historien. Du tar visse epoker eller situasjoner, og så bruker du god kunstnerisk frihet.
Mm.
Og det er jo akkurat det jeg gjør med Cult, men det kommer til lett på. Men det som slår meg med låta her, da, det er at jeg klarer ikke å finne den historiske forankringen her. Altså, alt det andre så finner jeg historiske forankringer opp igjennom i historien, men denne her, det er bare sånn, hvor kom det fra?
Det er i den sammenhengen en helt spesiell Maiden-låt, eller det finnes jo flere, men i den store sammenhengen er det ganske spesielt at man er litt sånn der tongue-in-cheek, som det kalles, litt sånn, Her skal det handle om noe dirty, liksom.
Ja, du ville fått samme følelsen hvis du hadde satt på Carburetors nye album, og du kom til låt nummer tre, og Eddie sier, nå skal jeg åpne hjertet ditt, for jeg trenger å gi deg røde roser. Så absurd blir det da, for den passer på en måte, eller den er så abnormal kontra resten.
Ja.
Men det er kanskje noe av det som gjør den litt, at den står seg også, kanskje.
Ja. Nei, nylig så var jeg med i en sånn Metallista-episode om den nye Metallica-låta, og da sto de to andre der og liksom gjorde narr av Maiden sine Dragon-tekster, som de kalte, ikke sant? For de tror at det fantasy og Ronnie James Dio, men det er jo ikke det. Nei. Det handler om historie, det handler om
bøker, da hadde jeg løftet pekfingeren din, altså, for jeg er jo historienørd, så
da hadde jeg blitt
irritert.
Da hadde jeg blitt hissig.
Ja, nei, det var ikke det. Da hadde jeg kommet med en belærende tale, altså...
Men veldig mange hører liksom teatralske stemmen til Bruce, og så tenker jeg om Dragons. Ja. Dungeons and Dragons.
Slottsmetall.
Ja.
Han har det ufortjent. Ja, han har blitt ufortjent krona til prinsen av Slottsmetall.
Helt jævlig.
Det er egentlig litt kjipt, fordi jeg kan fortelle at når jeg gikk befalsskolen for mange år siden, så vi Winston Churchill sin tale. We will fight them in the... Fight him in the ocean, fight him in the sky. Jeg husker ikke talen lenger.
We shall never surrender.
Ja, og min umiddelbare uttalelse er, ace is high,
ja.
Ikke sant? Så ikke kom her og... Maiden er historiebasert, og ikke... Nå avkrefter vi det med en gang. Maiden er ikke slottsmetall, Maiden er historiemetall.
Ja, jeg husker godt på skolen og sånn. Ja, Alexander den Store. Makedonia!
Ja.
Altså, jeg har peiling på alt av sånne ting, på grunn av Maiden.
Ja, det ser du.
Ikke noe annet. Sånn egyptiske guder og sånt. Ramses og alt sammen. Eller farao. Ja. Hadde peiling på grunn av Maiden, for jeg måtte jo sjekke ut hva som var på coveret som Derek hadde tegnet.
Vi nørda jo rundt det, og det er jo sånn... vi fick det av Maiden och så fick vi helt andra ting av Wasp si.
Ja. Men han har slutat eller Blackie Lawless har väl ja, driver hoppa över en del av de hitsa för han har blivit lite kristen och
ja. Det sker det som regel I USA.
Fuck like a beast ja, ja. Tror jag inte blir sjungen med lika mycket patos längre.
Du den singeln där, den fick vi tag I på EP samtidigt som Björn, brodern min hade fått tag I den japanska utgåvan av Aces High.
Oh, ja.
Den är fett. Det stjärte jag den har hemma. Den tog jag bara brutern, sorry.
Japansk utgåva?
Ja, för den är det är sån det är ju det där bilden av Eddie som sån Spitfire pilot.
Ja.
Men så är det lagt I sån Japan text på sidan.
Oh,
det säkert samleobjekt av någon slag, men dritkult. Den hade jag och så hade Kate Löfrum så både två etager över mig I blocket. Han hade fått tag I Fuck Like a Beast.
Oh, ja.
Och det var bilden av den där suspen till Blackie Lawless med sageblad på.
Ja.
Det var helt förfärlig grej, men det så var så tufft att det var kongekult.
Jag hade massa Wasp plakat på rummet utan att jag någon gång har hört musiken. Det fick jag ju efter kvart på 90-talet.
Ja, ja.
Men plakaten måste jag ha. För det var så tøft, men...
kan jeg fortelle en kjapp historie om plakater mens du inne på det?
Absolutt.
Jeg hadde jo da tapisert rommet på Romsås med OK-plakater. Jeg husker blad OK, og det var selvfølgelig Maiden Priest. Det var alle de vi hadde sett på Dortmund I 83. Eller ikke, jeg var jo ikke der, men som jeg har sett på NRK da, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Og litt av Ford. Ja. Så, og John Jett og alt det greiene var overalt. Og så husker jeg når jeg ble 17 år, så nå må jeg ta et oppgjør. Nå må jeg få et voksent rom. Så jeg tok jeg ned alle plakatene på veggen, og så stod igjen en plakat, A4-side, Alita Ford liggende I sånn lilla fløyel, så tenkte jeg, nei, det kan bli et par år til.
Nyttårssalget I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du I butikk og på dressmann.com.
Apokalypsen du bare må se tilbake med en uforglemmelig sesong 2 av Fallout.
You're gonna need friends. There's a war coming.
Den større.
She's a lot of things. Crazy things.
Farligere.
I defer to you about what to do in this situation.
Og mer eksplosiv enn noen gang.
I understand we're discussing a civil war. I must not have gotten my invitation.
Fallout, sesong 2. Nye episoder kommer på onsdager, bare på Prime Video.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not. And you're listening to Gamal Maiden.
Oi.
Det kult, og denne her definerer jo også hestetrampa. Det vel en av de første hestetrampa-låtene, hvis jeg ikke tar helt feil.
Ja, tenker du på galopp?
Ja, fordi det jo noe som går igjen med Steve Harris I alt han stort sett lager, så han har vel uttalt det også at han alltid må ha en hestetrampa på alle skiver.
Hestetrampa, det første gangen jeg har hørt.
Ja, så...
Og det sånn romsåsuttrykk?
Ja, Edvin Romsås, noe jeg fant på når jeg var barn sikkert, men jeg synes, du kan godt fnise av det, men når du hører dønter, så vet du at det Maiden. Det er så varemerke at sett på hva du vil, og så skal jeg si det Iron Maiden, hvis hestetrampa kommer.
Ja.
Uten tvil. Og hvis noen andre gjør det, så vil vi alle stå med armene I kryss på konsert og si, en dårlig Maiden-kopi, ass.
Ja. Det tenkte jeg på her om dagen. Jeg hørte Muse. Jeg var I Amsterdam og var med noen vinnere på Radio Rock, da, som hadde vinnet seg tur til Amsterdam for å se Muse, for, sammen med 1500 mennesker inne I et sånt teater. Og så kommer den der Knights of Sidonia-låta, så bare, hvorfor liker jeg den her så jævlig godt? Og så det jo så klart hestetrampa. Det jo rett og dekk.
Jeg har lyst til å ri, på med hesten og sånn. Det er der jeg er redd for at prins Bruce ble slottsmetallens...
Hestetrampa.
Ja,
så... Jeg ikke så utpreget I 22 som I The Trooper, for eksempel,
nei,
som
sånn nei.
Men, hestelåt, men
ja.
det ligger
under der.
I genene til Steve Harris. Men jeg prøvde å finne ut det Acacia Avenue, det fanns vel ikke på biblioteket da jeg var liten, men nå på Wikipedia så står det Acacia Avenue en brittisk metafor for en gjennomsnittlig rolig forstadsgate med beboere fra middelklassen. Så det litt sånn, åja, du bor i lykkelige gatene på et vis da. Så det Acacia Avenue da.
Ja, ja.
Men da det litt kult at de har snekket inn et bordell i nummer 22. Sånn.
Jo, men altså, du skal ikke se bort ifra at det skjer i lykkelige gatene nå. Altså, lykkelige gatene har også steder hvor lampen ikke skinner.
Ja, ikke sant? Så da... På grunn av at du skulle komme nå, så lærte jeg noe nytt om Acacia Avenue, da. Og det var visst nok en undersøkelse på, i Storbritannia, der de sjekket ut, da, for det finnes jo veldig mange Acacia Avenue i alle byene.
Ja, ja.
Sjekket ut om det stemte, da. At,
det var bordell der?
Nei, at det er, at det er en sånn typ. Typisk rolig, kjedelig gate, det, og det stemte han, for han, en av ti husstander hadde sånn hagenisse, for eksempel, ja, ja, ja. Det sier jo litt.
Men er det ikke litt sånn som vi har i Norge da, vi har Storgata, og så har vi Prinsens gate, det har vi stort sett i alle byer og forsteder,
ja.
Så det er vel litt Prinsens gate. Men så skal jeg skal være først til å innrømme det at når jeg skjønte at den ikke het 22, så trodde jeg den het Occasion.
Ja,
Avenue.
Jeg hørte du sa det i sted, jeg trodde bare du sa det litt for fort.
Nei, nei, det stemmer, for det var sånn jeg oppfattet det, og det fikk jeg til å stemme på den tiden der. Det var ikke noe Google da, vet du, så da fikk du det du klarte å tolke ut av tekstene når du hørte låtene.
Occasion, ja.
Ja, for det var horus, tenkte jeg. Ja, 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 Occasion, ikke sant? Her er det muligheter.
Occasion Avenue, ja. Aha, ja, den tok ikke jeg altså, i ung alder. Men acacia er vel sånn akasietrær, tror jeg. Akasieavenyen, da.
Ja, 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 riktig.
En aveny mellom akasietrær.
Kjipt å tenke på at på norsk så ville den hette Eikgata.
Ja, noe sånt. Bare sånn... Ja.
22 Eik.
Linn, sånn linn er ikke det som er sånn typisk...
Bjørkesvingen 22.
Ja, ikke like stilig. Men før jeg låt, nok en overgang til noe nytt her, som Kurt. Er det partiet her, som vi går inn i her, er jo helt rått.
Ja, det er fett. Altså, kul solo. Veldig slekt og fint. Dritfett.
Helt fantastisk.
I og med at vi snakker om Maiden, og jeg har jo startet et retro-metal-prosjekt mitt, Cult of Destiny.
Ja.
Vi skal snakke litt mer om det. Ja, jeg kan ta det fra begynnelsen av. Tilbake inn i den tiden vi hørte dette her, da, så var det jo, vi hadde Sky Channel på Romsås. Vi var en av de første som fikk Sky Channel i Oslo, og det har jeg alltid lurt på hvorfor Romsås fikk det, men uansett, vi fikk nå det.
Heldig
og,
da.
Ja, og på Sky Channel så var det et heavy metal hardrock-program som heter Headbangers Ball. Vent litt.
Ja, Headbangers Ball.
Nei. Monsters of Rock heter
det. Ja, stemmer.
Monsters of Rock heter det. Og Monsters of Rock, der i samme program så du Only Lonely med Bon Jovi, og så du Nightmare med Venom. Så når jeg lagde Cult of Destiny, ok, nå skal jeg lage mitt retro, nå skal jeg dyrke barndommen min. Så i det bandet her så skal jeg ha alt ifra Only Lonely til Nightmare med Venom. Jeg kan skrive alt innenfor det er parametrene jeg kan jobbe med. Mm. Men så skal jeg innrømme at jeg har lagt meg ganske greit i midten med Judas og Accept og sånne ting. Men uansett da, en av de tingene jeg virkelig tok med fra Maiden-pakka inn i det konseptet her, det er at jeg har to fantastiske gitarrister.
Mm.
Jeg har Kjell Åge Damage Carlsen, og jeg har Chris Marchand. Gitarsolene på Number of the Beast, hvor... Dave Murray starter, og så kommer Adrian Smith inn som solist nummer to. Stemmer ikke det? Jeg roter ikke nå.
Det klarer jeg ikke å huske akkurat.
Jeg er ganske sikker, men overgangen der er så soleklar, og du hører så godt signaturen til begge to.
Ja.
Og det er det jeg utfordrer av Chris og Kjell på, at det her er det jeg vil ha. Jeg vil ha sånn at du skal høre når han ene slutter og han andre begynner, så jeg vil at de skal dyrke sin særegenhet, da. For når du får den der kule duo-saken, ja, det er fett, og det er Maiden. Ferdig, det har jeg fra Maiden.
Ja, to ganske forskjellige gitarrister,
ja. Ja, men dessverre når folk spiller sammen, vet, så blir det ofte litt sånn flettet etter hvert.
Ja.
Så, men det der å klare å dyrke, så du hører de klare overgangene, det synes jeg er dritkult.
Gitarrister med personlighet.
Absolutt.
Det er ikke så lett å finne da. Men det har du altså klart i Cult of Destiny.
Ja, det ser sånn ut.
Men det, der er det jo er det med det bandet du kjører det er full pupp da. Det som så kult med det at det liksom ikke noe det ikke noe filter. Det virker som du bare, nå skal jeg faen meg gi blaffen i hva folk sier. Nå skal jeg være 17 år gamle Eddie som ikke rivende Lita Ford-plakaten.
Nei, Lita Ford henger på backstation. Nei, altså det full kappe, det vindmaskin, jeg har et scepter jeg vandrer fram og tilbake med som jeg har festet en slange på. Den slangen, den kjøpte jeg på en lekebutikk, det var et jævla helvete å få tak i, fordi tydeligvis det ikke jeg var klar over, at alle som har hus og hage kjøper sånne gummislanger for å skremme bort snegler og dritt. Ja, så det var utsolgt nesten overalt for å få tak i en jævlig gummislange. Jeg var gjennom 10 lekebutikker, for jeg fikk tak i en lang nok gummislange til å ha på den septeret mitt. Da.
Ok.
Så da liksom, det jævlig kult når vi går på scenen, og vi bare gjort det 2 ganger da, og dette blir tredje konserten vi gjør på John Dee 16. desember. Ja. Men det jævlig kult, for folk ser liksom, og vi begynner, og det graciøs åpning og god stemning, ikke sant? Og når første refrenget, og jeg kommer ut i kappe, og folk bare, jøss, hva dette for noe, ikke sant? Og første refrenget kommer, og jeg fyrer opp lyskaster av vindmaskinen, og den kappa står opp, da skal du se at jeg ser så mye sånne 40 år gamle glis, og da blir jeg så glad i hjertet mitt, for da vet jeg at nå traff jeg. Nå har jeg truffet guttene dere, eller jenta dere, da, det liksom bare sånn, da har vi gjort det.
Ja, ja for det Det er ikke så mye sånt å se lenger.
Nei.
Rett og slett.
Jeg sier det, hvis det noen som har lyst til å investere. Jeg har en drøm om å sette opp Cult of Destiny en gang på Rockefeller, fordi Rockefeller den ultimate scenen. Ikke noe større, ikke noe mindre. Altså Rockefeller-størrelsen. Mm. Det har noe med at jeg har sett Motörhead på Rockefeller i sin tid, og jeg kommer aldri til å glemme det. Jeg så aldri Motörhead live i Norge etter det. Jeg har delt scenen med dem på noen festivaler etter det, men Rockefeller det ultimate formatet i mitt hode, da. Så jeg sikkert veldig mange som uenige i det, men i hvert fall da. Og det der med å ha heis på scenen, for faen, jeg husker vi spilte med Judas Priest, da var med Carburetors, spilte vi i Bratislava, og da hadde Rob Halford sånn heis, han kom opp, det var dritfett.
Ah, ja. Det mulig å gjøre på Rockefeller?
Nei, jo, det mulig, men du må bygge litt. Vi har bygget mye kul på Rockefeller med Carbridge opp gjennom tida, skjønner du. Men jeg har en sånn drøm, og nå jo ikke Cult of Destiny så populært, det ikke så mange som kjenner til det.
Enda
i hvert fall. Men greia nå det at hvis jeg hadde fått en gang gjort det, skulle slått meg til rommet, altså bare fått åpninger under trommeplattinger. Åh, Gud, bedre, jeg elsker det greiene der, altså. Og det er sånn, tilbake igjen til Iron Maiden, da. Når du ser sceneshowet til Iron Maiden som barn, så blir du bergtatt, fordi det er like mye teater som det er rock.
Mm.
Ikke sant? Kiss hadde mye det samme, men Kiss har liksom, det litt mer humor i Kiss.
Jeg håper var ikke, du Kiss-fan, eller?
Ja, jeg fortsatt Kiss-fan, men ikke for å fornærme noen, men jeg føler liksom at der det litt mer amerikansk, da. Det litt mer sånn, woo, yeah, right, sant? Mens Maiden der, hva vi mener det her, nå kommer Eddie opp her, og det bare sånn, det står seg.
Ja, den tunga i kinnet, tongue in cheek greia som Kiss har, den mangler hos Maiden, og det er jo jævlig bra.
Ja.
De smiler innimellom, men det ikke, det er fordi de har det artig.
Ja, og så har det liksom kommet sånn, det gjør vi i Cult, og bare så det jeg har sagt, altså, det en veldig stor dose selvironi. Som jeg sier til gutta, vi skal gå langt ut, vi skal ikke gå full Steel Panther, men vi skal nærme oss. Det skal være lov å ha det moro med det her, ikke sant? For det ikke veldig seriøst. Selv om musikken dritseriøst, det alle tekstene mine, første albumet, alt bibelsk historie fra Armageddon, andre skiva som kommer ut i morgen faktisk, etter den podcasten her har kommet ut, før den podcasten her kommer ut, der har vi flyttet oss til middelalderen.
Mm.
Da snakker vi om opprøret mot kirka og de geistlige og sånn, ja. Og tredje skiva som jeg har ferdig skrevet og ligger i skuffen, den heter da selvfølgelig Revolution, hvor vi tar for oss neste skritt i historien. Så det er gøy altså, historien er bra.
Du bare pøser på å henge på en kappa, altså, jeg så jo Priest i Stavanger i sommer, og når Rob Halford kommer inn med den, nei da, han har ikke dongeri vest, ikke jakke, han har dongeri frakk, det er hver millimeter er Judas Priest og andre sånne ryggmerker og patcher og
jeg kan fortelle
faen så fett det.
Rob Halford backstage i Bratislava, det er eneste gang jeg har møtt den, da kommer han inn som en herremann fra England, går inn backstage, skifter, kommer ut igjen I jernstøvler og kappe og hele pakka, og da går han som robot hele veien til scenen, ser ikke på oss, bare går ut. Og så, jeg hilste på oss når han kom, og så gjør han showet, og når han ferdig, så går han inn igjen som robot inn på backstagen, kommer ut igjen I de samme kjedelige engelske Herman-klærne, og så sier han, «Thank you, lads! Good night!» Fantastisk! Da har du spilt teatret helt ut. Det det synes jeg kult, da. Det viktig.
Ja. Ja, og så kjører han jo motorsykkel inn på scenen.
Ja, altså. Det helt drott. Det helt sinnssykt.
Har du sett noe særlig Maiden Live, da?
Jeg har sett Maiden Live hva blir det? Tre ganger. Tre ganger har jeg sett live.
Og det likte du, eller?
Ja, jeg synes på Telenor Arena, som var siste gang jeg så det, så synes jeg det var veldig bra. Så jeg det på Valle Hovin.
Ja, da var vi der I lag, tenker jeg.
Ja, det synes jeg...
2008, vil jeg tro.
Ja, det fikk jeg ikke helt til å fungere.
Å nei!
Fordi at det var så fint vær.
Ja.
Det ble så lyst, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, det var ikke galt med performansen. Den var, og scenen så jo helt grisefett ut og alt der. Men jeg så det på Spektrum noen år før det igjen, og det var veldig fett. Men den utesaken, den fikk jeg ikke helt tak på.
Mm.
Men jeg møtte dem, vet du.
Ja, det, altså...
Iron Maiden.
Face to face?
Ja.
Når og hvor og hva?
Du, dette på 90-tallet, når jeg I NATO-tjeneste på Balkan.
Okay.
Og så vi oppe på en sånn permisjonstur til Budapest. Og det var så utrolig mye pågående prostituerte overalt du var på den tiden. Så jeg husker jeg satt meg I en taxi, så sa jeg, kan du ta meg til den bruneste barn du vet om?
Ja.
Bare få meg bort fra et disco-helvete. Ja. Og da ble jeg satt på en iskbar. Og når jeg kommer inn på en iskbar, så sitter det 4-5 karer I barn med langt hår og prater engelsk, så jeg spør pent på engelsk, unnskyld, kan jeg kjøpe en øl mellom her?
Ja.
Fordi de har dekket jo hele barn, ikke sant? Og så snur de seg, og så det faen med Iron Maiden. Men ikke Bruce Dickinson, for dette vel den der Blaze Bailey-perioden.
Ja, tror jeg. 90, når sa du?
98 eller 99, jeg husker ikke. Jeg var der et år, så jeg husker ikke akkurat om.
Ja, men Dickinson kom jo inn igjen I 99 da. Og,
ja, da må det ha vært I... Men dette var jo
rett før, kanskje?
Ja, rett før. I hvert fall så... uten at jeg kjenner dem, og uten at jeg noen psykolog eller orakel, men jeg husker grunnen til at jeg tror det var Blaze Bailey, det var at det var en litt yngre fyr som satt og pratet noe jævlig, og jeg oppfattet de andre som litt sånn, kan du holde kjeft liksom? Og jeg husker jeg fikk signert noen barlapper alle sammen, så jeg har de et eller annet sted, så jeg har autografen dem. Men I hvert fall, da, det den gangen jeg møtte Iron Maiden. Så, det var veldig morsomt.
Altså, de var opptatt med å høre på han der gyplingen, så du fikk ikke prate med han, eller?
Nei, jeg har liksom, det har jeg faktisk fortsatt, selv om jeg har turnert og møtt veldig mye av heltene mine, så jeg har litt sånn vegringer med å være, hei. Jeg synes det hyggelig å si tusen takk for konserten, og well done, og love your shit, og alt det der, men noe særlig mer enn det, da føler jeg at jeg blir litt klein, og jeg klein nok som jeg.
Fantastisk. Hvilken by var det, sa du?
Dette var I Budapest.
Budapest, ja.
Mm.
Ja, men kanskje var det noe konsert? Eller?
Ja, det var det, for vi skulle se det I Zagreb et halvt år før, tror jeg. Men der var det et eller annet, nå husker jeg ikke lenger, om det var vi som hadde tatt feil dato, eller konserten ble avlyst. Jeg husker ikke lenger. Det okay. var I hvert fall et eller annet som skjedde der, og så gikk jeg på det I Budapest. Det var veldig morsomt det, altså.
Fy flate. Jeg har avslutningen på Occasion Avenue. Har jeg delt opp I to, for det så mye fett her. Og den første her det jo Steve Harris, Bonanza.
Herlig.
Ja, akkurat den der.
Men det jeg tenker da, når du hører den bassingen hans, så tenker jeg at hvis man skulle bygge en bro fra 70-tallet og inn I 80-tallet, så kan det ikke gjøres mer perfekt enn det her. For hvis du går tilbake til Purple på 70-tallet og alt det, så det veldig mye svevende, veldig mye musikk I hver låt.
Mm.
Og etter hvert så dabba det litt av for de fleste. Det noen som synes det helt fantastisk. Jeg kan fortelle en historie om det også når vi spilte med Deep Purple, men greia er i hvert fall det at her føler jeg det gjøres riktig med å føre det inn i nyere tid. Og dette, dette jeg kan lette såpass på sløret at det har jeg også tatt med inn i kveld.
Ja, du har bare tatt alt du liker.
Jeg har stjert alt fra, sorry, jeg blodærlig om det, jeg har tatt alt jeg likte fra Maiden, alt jeg likte fra Judas, alt jeg likte fra Black Diamond, alt jeg likte fra Manowar, jeg har tatt absolutt alt. Ja, ikke pelsshortsen til Manowar, den har jeg ikke tatt, den hoppet jeg glatt over. Men ja, så sånn skal det være.
Ja, og så har du jo holdt på med det her en stund, men med carburetors så har det vært veldig sånn, ja, det kjører bil, macho greie, så har du gått liksom og tenkt, ja, har det ligget og ulma det her?
Ja, nå skal det sies da at i carburetors så har vi jo etter hvert blitt voksne, ikke sant? Så det har jo blitt sånn der, ja, ok, ja, vi kjører fast forward, for det liker vi, og vi mener jo det vi gjør og alt det der, men kanskje vi skal tone ned brøstkassa og damegreiene litt, så kan vi heller bare spille rock og ha det gøy, men det er veldig viktig for meg å presisere at når vi gjør carburetors, når du går og ser carburetors, så er filosofien jævlig enkel. Du skal like det du hører, du skal like det du ser, og du skal ha 2 timer fri fra den brutale virkeligheten som heter livet. Mm. Det er ingen som drar på et carburetor show for å høre dyp poesi, eller finne seg selv. Du går dit for å si, yeah, yeah, all right, ikke sant? Det er for å glemme alt sammen. Og du klarer å synge med på carburetor selv med 12 i promille, og det har vært målet da. Mm. Så skal jeg ærlig innrømme at vi har... Ja, vi har jo hatt noen runder bare sånn, ja, kanskje vi skal tone ned det der litt rann. Så, ja.
Men du har jo et utseende kanskje på grunn av opphavet ditt.
Absolutt.
Som med de øyebrynene, ja, ja. Og når du sønger og tar i litt, så ser du jævlig sinna ut.
Ja, det ser som en...
Okse?
Jeg pleier å si at det ser som en leiemorder fra Balkan, men Og jeg kunne sikkert gjort en filmkarriere på det, men det er noe det utseendet jeg har da. Og, og det er sånn det jakter meg, eller sånn, hva er det norske ordet for det? Det hjemsøker meg litt i jobben nå, for jeg må liksom være overdrevent hyggelig med mennesker, for folk ser meg og bare tenker, fy faen, han der ser ikke veldig hyggelig ut, og så bare ja, hallo folkens.
Brutal fyr.
Ja, men altså, jeg er egentlig ikke det.
Hva er jobben din akkurat nå?
Nei, nå er jeg sjef for musikkorps.
For korps?
Ja. Jeg er sjef for Forsvaret stabsmusikk.
Jøsses. Så du er fremdeles i Forsvaret?
Ja, men nå er jeg jo ferdig med alt det som har med det du forbinder med Forsvaret å gjøre.
Ja.
Jeg har tonet det. Jeg har lagt det bort, eller lagt det bak meg, eller gjort det ferdig. Så nå...
Den her Eddie Løke har fått enda et lag.
Ja. Nei, men altså...
Stabskorps,
ja. Ja, jeg var det man kaller operativ i mange år, og så... blir man ferdig med det, og kjenner at man har gjort det, og så har man lyst til å gjøre litt andre ting, og så er det greit.
Nå, men da går det an å få seg en jobb innenfor samme, bare som ikke handler om det du har gjort før, da.
Ja.
Tydeligvis.
Ja. Og det er veldig, det er kanskje, hvis vi skal snakke litt om Forsvaret, uten at jeg har lyst til å snakke så alt for mye om det, men...
Vi trenger ikke å gå i detalj her, men
en av fordelene...
Har du skjønt at det er... Du har opplevd ting, og du er opptatt av psykisk helse, og, du, ja, og de tingene i etterkant.
Ja. Og en ting som er fint med det, er at det er en så stor organisasjon at du kan variere ganske mye hva du driver med, da.
Mhm.
Det er ikke alle som er i en skarpe enn hele tiden. Så det er fint. Men det med psykisk helse er jeg veldig opptatt av, og jeg skrev jo bacheloroppgaven min om Libanon-veteranene, de første, fra 78 til 88, og hvorfor det gikk så mye dårligere med de enn mange andre veteraner. Da. Og jeg gjør noen funn der. Noe er opplest og vedtatt fra før, som egentlig bare er opprams. Men det som jeg prøver å legge litt vekt på da, og som kanskje gjør det aktuelt i dag, det er at jeg tar for meg popkulturen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Det var ikke veldig lett for menn på den tiden å si «jeg har et problem».
Nei, fy faen.
Ikke sant? Det var en annen tid, og det skal man passe seg litt for i dag, og grunnen til at det er litt viktig i dag, det er at i dag så er vi kanskje litt på den andre siden av skalaen. Alle har jo problemer i dag.
Ja.
Og så prøver jeg å si at det er ikke sikkert at det er problemer. De som har problemer må for Guds skyld få hjelp, men noen må også fortelle folk etter hvert at dette er livet. Livet er ikke så veldig kult alltid. Livet har utfordringer. Ja, alle har mørke dager. Du er ikke deprimert fordi du har mørke dager. Alle sliter litt av og til.
Det er livet. Jævlig bra at du ser, men det er skummelt å se det også, for du får fort sånn der
jeg skal ikke utfordre noen på det. Jeg bare sier at for din egen mentale helse sin skyld, så vær klar over at du er ikke alene, og det er ikke sikkert at det er en psykisk sykdom. Det kan faktisk bare være livet.
Det er ikke så mye motstand hos enkelte da, sånn at man tror at når det kommer en oppoverbakke, så er det en diagnose av noe slag.
Ja, og jeg blir jo rimelig pissed på min egen generasjon, da, for det er jo de som er foreldre i dag. Og du kan aldri skylde det på barna. Aldri skylde på barna, du kan aldri skylde det på ungdommen. Du kan godt sitte og si at ja, vi var mye bedre, ble, 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 ble. Men sannheten er at den ungdommen du ser i dag, den er laget av foreldrene deres. Og den foreldrene, de er like gamle som meg. Så det er der det ligger. Og da ble vi jævlig dype.
Nei, men våres, jeg vet ikke om du hadde en far som var til stede og sånn, men jo, ja. Foreldregenerasjonen våres hadde jo vokst opp med iskalle arbeidshester som ikke skulle vise følelser når de var hjem.
Ja.
Og så ble våres foreldre litt bedre på kanskje det skjene gjennom en litt følelse inn i og ned. Det var ikke mye, altså, men litt innimellom. Og så har vi tenkt at
vi skal gjøre det.
Sånn vil ikke jeg være.
Nei, vi skal være proffe.
Oi, 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 nå skal jeg vise dem. Ja. Pappa skal grine, og pappa skal vise, og så blir det kanskje litt vel.
Ja. Litt sånn, mye sånn, da. Som jeg pleier å si da, at når jeg var liten, så gikk jeg til fotballtrening.
Ja. Hvor langt var det til banen?
Cirka 2 kilometer.
Ja, og så ganske dårlig vær innimellom også. Nå er det sånn... Skal på trening, pappa, kom og kjør. Du klarer å gå opp dit.
Hæ? Gå?
Ja, men han blir jo kjørt, blir jo kjørt.
Men bare smak på den til alle på min alder som har barn. Når vi var små, så gikk vi til fotballtrening.
Ja.
Bare ikke si noe mer enn det.
Jeg fikk ikke skyss til noen ting som helst. Det var spark, sykkel eller å gå da.
Ja.
Ja. Men bachelor altså, så det, du har studert det her?
Ja da, nei, jeg tok en bachelor i historie, men jeg ville skrive den veteranoppgaven i et historisk perspektiv. Det var derfor jeg vinklet den inn mot kulturhistorien i den spesifikke perioden.
Ja.
Det var mest fordi at det var noe som interesserte meg, og det var litt lettere enn å gjøre dypdykk i et historisk perspektiv. For en ting du begynner å skjønne når du studerer historie, det er at folk er jo ikke interessert i historien. De er jo interessert i metodene du bruker for å fortelle om historien, noe som gjør meg forbanna. Da. Fordi når jeg leser historie, så er jeg ikke på å lære om professor Drøvels fremstillingsmetode av andre akt. Jeg er på å vite hva var som egentlig skjedde, hvorfor ble den situasjonen som man ble. Det mener jeg er historie. Så har jeg sagt det.
Nei, men jeg hadde jo delt avslutninga i to. Her kommer avslutninga, og den er jo like nydelig.
Det som er kult med de to delene med avslutningen du nå har spilt av, det er at vi kan bryte dem ned, og så kan du sikkert finne 12-13 forskjellige klassiske rockelåter som slutter med en av de 12 delene, hvis du forstår hva jeg
mener. Ja, ja, ja.
Alt er merchet sammen i den avslutningen her. Det er ordentlig mesterverk.
Helt fantastisk. Veldig rart at på 125 episoder så er du den første til å velge den låten.
Åh, er det? Det var ikke klar over.
Nei, det er mange episoder, altså. Men det er jo mange bra låter, så klart. Avslutter jo side A, så det neste som skjer på albumet her er jo The Number of the Beast.
Ja, det er det.
Som er første, ja, det er vel første sporet på side B da.
Ja.
Så det er jo, det er et godt tidspunkt, jeg husker at nå må jeg snu den der kassetten da, for det var jo første
du, apropos kassett første skiva med Kult, den ga jeg ut på vinyl, jeg skal det med andre skiva, men det tar jo så jævlig lang tid om dagen å få trykt vinyl, for det er jo kø på alle trykkerier og sånt.
Ja, ja.
Så nå i desember, du kan få en som du kan få donere ut her på programmet ditt
ja.
Så gir jeg ut neste album på kassett.
Du gjør det?
Ja, for faen.
elsker det konseptet kassett. Det har jo ukas kassett på Radio Rock ettermiddagen 3:30 ja. Hver dag setter vi og babler om ukas kassett.
Kult.
Her om dagen var det Aerosmith Draw the Line.
Oh. Og
ja, det vi har tatt for oss ganske mye av det vi har snakket om nå.
Ja, ja, ja.
Wasp, Manowar, Maiden, Metallica, alt. Så det,
jeg har en stresskoffert I skapet hos pappa.
Du har det, ja.
Med kassetter fortsatt.
Ja.
Jeg tror jeg faktisk husker hva den siste jeg kjøpte var også, før jeg til slutt cava inn og begynte å gå over til CD-er. Men jeg tror den siste kassetten jeg kjøpte var Sepultura Chaos AD.
Og du har den på kassetten? Ja, ja. Ja, men da holdt du på I stund.
Ja, ja, jeg var sær, ja. Så jeg var holdt meg på kassettene. Og det var grunnen til at jeg holdt så lenge på kassettene, var at jeg gikk jo med Walkman, ikke sant?
Mm.
Og Discman, det ble jo aldri helt greit. Det ble jo aldri sånn at du kunne løpe med en Discman. For da hoppet jo
scenen.
Men kassettspilleren, den, eller altså Walkman, den ble såpass god etter hvert.
Ja, for du trenet en del på den tiden, eller?
Nei, nei, nei. Nei, på den tiden trenet jeg ikke det helt tatt, men jeg gikk mye da.
Ja. Jeg husker jeg prøvde å gå med Discman første gangen, ja, rusleturen, og så var jeg sånn, nei, det går jo faen ikke. Så jeg gikk og kjøpte meg A Real Live One og A Real Dead One. Jeg har sist live-skivene med Bruce Dickinson før han slutta.
Riktig.
På kassett. Det ja. Tror jeg var siste jeg kjøpt på ja, ja. Det formatet. 93, sikkert.
Ja, da tror jeg jeg holdt et par år lenger enn det. Yeah. Jeg tror jeg cava I 4 eller 95.
Men nå det mange som samler igjen. Så ja. Hvis du har en samling, så kan det hende at du får noen
kroner for det.
Ja, jeg tror ikke det helt store, men...
Jeg tror heller det sånn litt kul affeksjonsverdi å ha.
Ja.
Jeg bare tenker på den første Walkman jeg hadde. Fatteren seilte jo på sjøen, ikke sant? Og han kom jo hjem med Walkman til meg og brutteren. Og det var en sånn, jeg tror det var Sony, men det var sånn sværen med bærereim som ja. Tok over skulderen. Og så brukte den 4 eller 8 AA-batterier.
Ja.
Når du spilte gjennom 2 sider av kassetten, så var batteriet ute. Da var det ferdig.
Ja, jeg husker mamma og pappa hadde en bærereim, ja.
Ja,
stemmer det.
Veldig spesiell greie.
Det tror jeg var en sånn sølvblank Philips Walkman, men det var jo når du fikk klipsene I beltet, det var jo da det var Walkman.
Ja, da det ble skikkelig.
Ja, den gule var jo veldig populær.
Sport. Sporten, ja. Sony Sport.
Ja.
Og det som var bra med den, det var at det var sånn dobbeltspenne på lokket, så den hoppet jo ikke opp hvis du gjorde noe aktivitet
med den. Ja, ja, ja. Det var en greie der, ja. Du, I flate som vi prater, og ja, ja, ja. Så koselig vi har det. Vi har skrelt av en del lag på denne løken her. Men jeg har et klipp jeg skulle ha spilt av før vi ferdig, for jeg har lyst til å liksom bevise hvor bra 22 Acacia Avenue som live-låt.
Ja, kult. Si at den fra Dortmund, da.
Ikke fra Dortmund,
da later vi som om den fra Dortmund.
Jeg tror det fra Live After Death og Reading 1982 og Hammersmith 1982. Så det, jeg har bare kløpt ut liksom starten, og så litt sånn basstrom på slutten som vi må høre på.
Ja.
Number 22! Number 22! Number 22! Acacia Avenue!
Right, høres ut som en sånn occasion, faktisk.
Ja, gjorde det.
Reading Festival.
It's a 22 Acacia Avenue.
Hør på her nå. Bass-tromma.
Det fett.
Faen, det rått.
Ja, det dritfett.
Dere tror jeg Clive Burr da, ikke Nico McBrain, men ettersom det Hammersmith 82.
Men er det en tromme eller det to?
Ja, det jo bare en da.
Ja, men har dobbelt pedal, tenker jeg på.
Trykker det, altså.
Fordi det et lite kunstverk hvis det på en enkel pedal.
Ja, Nico McBrain jo helt rå på det.
Ja, ja, ja.
At Clive Burr også hadde den der dobbelt blap.
Ja.
Den muligheten til å gjøre det visste jeg ikke. For det fra Beast Over Hammersmith, som nå ut på vinyl, da, på en 40-års jubileumsutgaven til Number of the Beast. Det var veldig mye bastrom I mixen her. Jeg skjønner ikke... Ja, men fantastisk hvordan han spiller der.
Ja, det dritfett. Det viser liksom sånn der... det, det viser litt av genialiteten bak ting, fordi det ikke alle som kan gjøre det. Jo, alle kan spille låta, men å få med alle detaljene, det et lite kunststykke, altså.
Ja. Åh, nei, jeg koser meg veldig. De kan du ta oss gjennom hva skjer nå med bandene dine, og ja, før jul i hvert fall, da, ja. Og kanskje litt på nyåret, og så ja. Må vi si ha det bra.
Vi kan oppsummere veldig kjapt. Først som skjer fredag 16. desember har jeg release party på John Dee med Cult of Destiny. Du glad I Maiden, så kom og se det. Jeg gir deg ikke Maiden, men jeg gir deg noen gode minner.
Blir det kappe og septer?
Det blir kappe, septer og vindmaskin. Yes. Garantert.
Yes!
Så tar vi juleferie og på nyåret så kjører vi I gang med Carburetors 20-årsjubileum, nytt album som slippes på nyåret og release party på Rockefeller jubileumsfest 20. januar
Fett.
Og så kjører vi på utover der hvis jeg skal lette på sløret så har vi allerede begynt å skrive på neste Chrome Division album men det har vi sagt at tidligst 2024 så det ikke noe stress Jeg må legge inn siste ting
ja.
Fan, jeg har jo nesten glemt Jeg slipper jo julesang I år, vet du
Nei Nå vi innerst I løket
Ja, men det er Dark Session-greiene Så det ikke forventer Last Christmas Eller noe Very Jolly Jolly Det blir jævlig mørkt, men det blir en julesang Det blir det
Det deler med litt mørke julesanger ja. Da, For det Det tid på året der det faktisk ikke bare bling, bling og
jingle
bells.
Tid for refleksjon, vet du. Ja. Ny start og legge året bak seg og så videre og så videre. Det godt av og til, det.
Det får vi snakke om neste gang. Ja. Det blir sikkert flere, og så kan jeg på jubileet deres komme og sønge Joha Mieto.
Ja, det vel fett.
På support, Torkil og Nullskatte. Ei låt. Joha Mieto, du var skikkelig god. Det jævlig bra rim også. Tusen takk for besøket, Eddie.
Tusen takk for at du ville ha meg her. Veldig hyggelig.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
Hallo. Hei, täällä Juha Mieto Terve. Mä kuuntelen aina snuskatte, snyttereitä. Yks, kaks, kiitos.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Nyttårssalget I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du I butikk og på dressmann.com.